Sa tuwing dumarating ang mahal na araw, makikita natin ang iba't ibang kaugalian ng tao sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming tao ang nagiging abala at naguuwian sa piling ng kanilang mahal sa buhay. Ito din ang panahon na bagamat mainit ang klima, ay naiibsan naman sa pamamagitan ng malamig na inumin, pagbababad sa tubig, at pagkain ng mga prutas na sagana sa ating bansa. Mayroon din namang abala sa pagsasadula ng buhay ni Jesus, lalo na ang tungkol sa kanyang pagkakapako o pagbabasa ng salaysay ng kanyang kamatayan. Sa katunayan, may ilan na nagpapapako sa cross sa pag-aalala sa panahong ito. Labis na kalungkutan ang bumabalot sa ating bansa sa panahon ng mahal na araw. Subalit, kalungkutan ba ang nais ipakahulugan ni Pablo ng kanyang sabihin ng mga kataga sa 2 Korinto, kabanatang 2, talatang 14? Basahin po natin. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikiisa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuya at pagkakakilala kay Kristo. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, kabanatang 2, talatang 4 hanggang kabanatang 3, talatang 11. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Huwag kang mamamba kung ikay may problema. Ibigay mo sa Kanya ang lahat mong nadarama. Manalangin sa tuwi-tuwi na tumawag kay Jesus. Siya ang Panginoong tunay.
Lahat ng at mga tagumpay na ating na kami sa sandaigdigan, walang ibang dapat papurihan kundi ang dakilang pastol na si Jesus. O Jesus, kung wala ka, O Jesus, sa puso ng taong nabubuhay dito sa mundo, may kapayapaan pa kaya?
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang ating paglalakbay ay hahanguin po natin sa aklat ng 2 Korinto, 2 Kabanata, talatang 14 hanggang sa 3 Kabanata, talatang 11. Tatalakayin po ni Pablo ang larawan ng paghahayag ng magandang balita. Tatalakayin din niya ang kapakinabangan ng mga taong nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa 14 na talata ng 2 Kabanata sa 2 sulat niya sa mga taga-Korinto. Ganito po ang kaniyang sinabi. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Sa madulang paglalarawang ito na sinabi ni Pablo na ang paghahayag ng mabuting balita ay tulad ng pangunguna sa matagumpay na pagpasok sa isang lungsod. Tulad ito ng isang dakilang heneral ng Roma na nangunguna sa digmaan upang sakupin ang ibang bansa. Magtutungo siya sa Europa o di kaya ay sa Afrika kung saan mararanasan niya ang sunod-sunod na tagumpay dahil ang Roma ay nagtatagumpay sa lahat halos ng kanilang pakikipagdigma. Babalik ang mananakop sa Roma. At sa kanyang pagbabalik ay matutunghayan ang pagdiriwang ng matagumpay na pagpasok sa lungsod. Sinasabi ng ilan ng matagumpay na pagpasok kung minsan ay ipinagdiriwang simula sa umaga at hanggang sa gabi ay walang humpay ang pagdiriwang. Sa matagumpay na pagpasok na dala nila ang mga nasamsam tulad ng mga hayop at iba pang mahalagang bagay. Sa harapan ng mga papasok na mandirigma ay makikita ang kanilang mga bihag, subalit ang mga bilang na ito ay palalayain. Naging bihag sila, subalit sila ay palalayain at maging mamamayan ng Roma. at sa kanilang likuran ay ang iba pang mga bihag na alipin na siya namang mga bibitayin. Sa matagumpay na pagpasok sa lungsod ay hindi po mawawala ang pagsusunog ng insenso. Pausukin nila ang mga ito para sa kanilang mga diyos-diyosan na siyang kinikilala na nagbigay sa kanila ng tagumpay sa digmaan. Mula sa umpisa ng kanilang pagpasok ay mapapansin ang makapal na usok ng insenso na kung minsan ay siyang nagiging dahilan ng suliranin sa kanilang pagpasok. Dahil sa sobrang kapal ng usok ay halos hindi na nila makita ang kanilang mga dinadaanan. Noong sinabi ni Pablo na salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo, marahil lang nasa isipan niya ay tulad ng matagumpay na pagpasok sa lungsod ng mga kawal na nagtagumpay sa pakikipagdigma. Kahanga-hanga ang katotohanan ito, sapagkat ang mga na kay Kristo ay walang pagkatalo. Tulad ng mga sinabi ni Pablo na ang Diyos ang palaging nagbibigay ng tagumpay, gaano po ito katotoo? Tunay bang palagi tayong pinagtatagumpay ng Diyos sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras? Kung ating pag-aaralan ang mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo sa Epesos, ay makikita po natin na kakaiba ang naging tagumpay niya sa lugar na iyon. Subalit ang kanyang tagumpay doon ay hindi po tulad ng kanyang tagumpay sa Athena. Kahit kung ating pag-ahambingin ang mga karanasang ito, ay makikita natin na hindi siya naging matagumpay sa lahat ng pagkakataon. Subalit, bakit niya sinabi na sa lahat ng sandali at sa lahat ng dako, ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay? Ayon kay Pablo, ito ay totoo. Sa katunayan, sinabi niya, pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Subalit kung walang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng iyong ministeryo, masasabi bang ito ay tagumpay? Sinabi po ni Pablo, ito ay isang tagumpay. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang ating tungkulin na paglingkuran ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 15. Basahin po natin. Tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa matagumpay na pagpasok sa lungsod iyon ay kasama ang mga bihag na palalayain at ganun din naman ang mga bihag na bibitayin. Subalit kaibigan, tignan natin ang katotohanan ng mga pangyayaring ito. Ang mga palalayain at bibitayin ay kapwa kabilang sa matagumpay na pagpasok at saka igagawad ang hatol. Basahin po naman natin ang talatang nagpapatunay ng labis na pagtataka ni Pablo. Ganito po ang sinabi niya sa 16 na talata. Sa mga napapahamak, ito isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, sino ang may sapat na kakayahang nakaganap ng gayong gawain? Kaibigan, ang pinakadakilang pagkakataon sa ibabaw ng lupa ay ang maibahagi at maipamalita ang salita ng Diyos. Wala nang hihigit pa rito. Dahil sa katotohanan ito, marahil ay hindi na natin hahangarin ang anumang tungkulin sa pamahalaan. Ang magpahayag ng salita ng Diyos ay tunay na isang kadakilaan. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat lagi niya tayong pinagtatagumpay. Sa sandali na naihayag ang magandang balita at makita mo ang napakaraming tao na tumatanggap kay Kristo, isa itong pangyayari na hindi makakalimutan. Makikita po natin ang katagumpayan sa pangyayaring iyon. Tayo ay may tuturing na halimuyak ng buhay para sa mga taong nakaranas ng kaligtasan. Subalit papaano naman ang mga taong patuloy na tumatanggi sa kaligtasang alok ng Diyos? Sila ay may tuturing na alingasaw ng kamatayan. Pagkatapos mangaral ng aking kaibigang pastor, ay palagi niyang sinasabi ang mga katagang tulad nito. Pagkatapos ninyong tanggihan si Kristo sa kabila ng aking pangangaral, Marahil ay ituturing ninyo akong isa sa inyong pinakamahigpit na kaaway dahil hindi na kayo makalalapit sa Panginoon upang sabihin na hindi ninyo napakinggan ang magandang balita. Ganun pa man, lahat ng tao ngayon ay makakasama sa matagumpay na pagpasok sa lunsod ng ating Panginoong Hesukristo. Pagsapit ng panahong iyon, isa lamang ang mangyayari sa iyo. Marahil isa ka sa tatanghaling mamamayan ng kaharian ng Diyos o isa ka sa mga bibitayin para sa kamatayan na walang hanggan. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya at ang lahat ng dila ay magsasabing si Hesukristo ang Panginoon. Pagdating ng takdang araw, ang lahat ay maniniklohod sa Kanya. Siya na tagapagligtas o siya na magiging hukom. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain. Ang mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga nililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sa ating kapanahunan ngayon ay patuloy na humahalimuyak ang magandang balita. Dalawang bagay lamang ang ating pamimilian. Tayo ba ay halimuyak na nagdudulot ng buhay o alingasaw na nagdudulot ng kamatayan? Ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7 talata? Basahin po natin. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangaral ang kaniyang salita. Ito ang kabuuang mithiin ng gawain ng mga mananampalataya. Ang ipangaral ang salita ng Diyos at hindi ipinangangalakal. Kinakailangan nating magpakasakit upang ito ay maipahayag. Kailangan nating maipahayag ng tao sa ating puso ayon na rin sa mensaheng ipinahayag ng banal na Espiritu sa atin. Sa 3 kabanata ng 2 Korinto ay makikita po natin na ang binigyang pansin ni Pablo ay ang kaaliwang ibinigay ng Diyos sa malwalhating gawain para kay Kristo. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa tagumpay ng gawain. Dito sa 3 kabanata ay tatalakayin po ni Apostol Pablo ang tungkol sa nagbibigay ng kapangyarihan sa ating paghahayag ng salita ng Diyos. Lubusan niyang ipinahayag ito sa 3 kabanata na ating pag-aaralan. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng 3 kabanata. Sa wari ba ninyo'y pinupuri na namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Para niyang sinabi na kailangan ko pa ba ng liham mula sa Diyos na makapagpapatunay na ako ay kanyang manggagawa? Sinabi po ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangang magkaroon ng liham na makapagpapatunay. Sa anong dahilan? Basahin po natin ang sinabi niya sa 2 at 3 talata. Ganito po ang nasusulat. Kayo na rin ang aming rekomendasyon. Nakatitig sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa puso ng tao. Ang makapagpapatunay kung gaano kabisa ang ating gawain sa Diyos ay hindi dahil sa rekomendasyon na magmumula sa Kanya. Hindi magbibigay ang Diyos ng liham ng rekomendasyon, sapagkat karamihan sa mga nilalaman ng mga liham na tulad nito ay pawang mga kasinungalingan at salat sa katotohanan sa pangkaraniwang salita ay mga papogi lamang. Marami na akong nabasang mga text mula sa mga tagapakinig ng programang ito na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo. Hindi ko lubos maisip na sa mga liblib na lugar ay merong mga nakikinig ng mga mensaheng ito. Subalit kung sakali man na walang nakikinig sa mga lugar na iyon, ay patuloy ko pa rin kikilalanin na ang programang ito ay makabuluhan. Halimbawa, sa lunsod ng Abra ay minakinig at sa loob ng ilang buwan, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas. Ako ay naniniwala na hindi lamang siya ang nakaranas ng kaligtasan. Ako ay naniniwala na ang kanyang buong pamilya ay naranasan din ang kaligtasan na kaloob ni Kristo. Ilan lamang ito sa mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng ating bansa na tumanggap kay Kristo ay masasabi kong tunay na tagumpay. At dahil na rin sa makabagong teknolohiya ngayon, ang mensaheng ito ay napapakinggan na rin sa ibang bansa. Sila ang nagsisilbing sulat ng rekomendasyon para sa akin. Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa 4th chapter. Nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Alam ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Noong ako ay kasalukuyan pang nag-aaral sa pamantasan ng mga pastor, pinaniniwalaan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pinaniniwalaan ko ito sa aking puso at isipan. At ito nga ay aking napatunayan na mga salita ng Diyos. At ngayon ay hindi ko na pinag-aalinlanganan na ito nga ay salita ng Diyos. Hindi na maituturing na malaking suliranin para sa akin ang bagay na ito. Napatunayan na ito ay mga salita ng Panginoon at ang mga bagay na nagagawa nito. Isang kasabihan ang makapagpapatunay daw ng isang bagay ay minatamis ay kailangang tikman, sapagkat merong mga pagkain na sa iyong akala ay matamis, ngunit iba pala ang lasa kaysa sa ating inaakala. Ang pinakamainam na paraan upang patunayan ang isang bagay ay karanasan. Ganito po ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, 34:8. Ang galing ni Yahweh hanaping masikap, yaong nagtitiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Ito ang hamon niya sa atin ngayon. Patuloy po nating alamin ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Sa Aklat ng Unang Korinto, 5:3, ganito po ang kanyang sinabi, "Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Naniniwala ako na sa mga talatang ito ay nakita ninyo ang katotohanan na maging si Apostol Pablo ay may mga bagay na hindi kayang gawin. Ito ang katotohanan na kanyang binanggit sa kanyang 2 liham sa mga taga-Korinto. Kaya't patuloy na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 12:10 ang ganito, "Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Hindi tumitingin ang Diyos sa mga malalaking bagay o sa kalagayan ng buhay ng isang tao. Kung sa ganitong mga bagay nakasalalay ang batayan ng Diyos, hindi na niya ako gagamitin at marahil hindi na rin niya kayo gagamitin. Maaring gamitin ng Diyos ang lahat ng taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang napakalaking dagok kung minsan sa ilan sa mga nag-aakalang matatalino, mayaman at may kakayahan, ay ang katotohanan na ginagamit din ng Diyos ang mga mahihina sa mundong ito, mga maliliit na bagay na hindi man lamang karapat dapat gamitin. Wika ni Apostol Pablo, nasa Diyos ang lahat ng ating kasiyahan. Tinalakay ni Pablo ang pagkakaiba ng luma at ng bagong tipan. Ganito po ang kanyang sinabi, "Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautosang nakatitik kundi sa Espiritu, sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay." Sinabi ni Apostol Pablo, kami lingkod ng bagong tipan. Makikita po natin sa talatang ito ang kaibahan ng bago at ng lumang tipan. Winika ni Pablo, hindi nababatay sa kautusan na natititik kundi sa Espiritu. Ang kautusan na binanggit ni Pablo ay nagdudulot ng kamatayan. Katunayan, sinabi nito na tayo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pinatutunayan lamang ng mga kautusan na tayo ay makasalanan. Ang mga kautusang iyon na nakatitik sa mga tapyas ng bato na dala ni Moises mula sa bundok ng Sinai ang nagsasabi na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. ang mga kautosan ni Moises kailanman ay hindi nagbigay ng buhay. Malimit kong hinahamon ng mga mananampalataya sa tuwing na pag-uusapan at natatalakay sa mga pag-aaral ang tungkol sa bagay na ito, na magbigay sila sa akin ng katunayan sa pamamagitan ng isang taong kilala nila na naligtas dahil sa mga kautosan. Ito rin ang hamon ko sa bawat isa sa sandaling ito. Meron ba kayong kilalang mga tao na naligtas sa pamamagitan ng kautosan? Alam ba ninyo na kahit na si Moises ang taong nagdala ng kautosan sa mga Israelita ay hindi rin naligtas? Alam ba ninyo kung bakit hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng kautosan? Sapagkat siya isang mamamatay tao. Si David ay hindi rin maliligtas sa pamamagitan ng kautosan, bagamat siya ay tinawag na mabuting tao. Kaibigan, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng kautosan. Ang kautosan ang magsasabi na hindi ka karapat-dapat sa piling ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang mga binanggit ni Pablo sa 7 talata. Ganito po ang nasusulat. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningan ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip ng kaningningan. Ang lumang tipan, ang kautosan, ang siyang nagpapatupad ng kamatayan, nang binanggit ito ay natititik sa bato, ay dapat nating malaman na ang tinutukoy ni Pablo ay ang 10 utos. Sa mga nakatitik nga sa tinapyas na bato, ay nakalakip ang kaningningan ng Diyos, at ito ay mabuti, kahit na nagpapatunay na hindi tayo tanggap ng Panginoon. Walang masama sa mga kautusan. Ang problema ay nasa tao. Ipinapakita nito na ikaw at ako ay makasalanan. Ganito ang mga binanggit ni Pablo bilang karugtong na mababasa sa 8 kabanata ng 3 talata sa aklat ng 2 Korinto. Gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung ang lumang tipan ay masasabing may kaningningan, gaano pa kaya ang bagong tipan? Patuloy po nating basahin ang 9 na talata. Ganito po ang sinasabi. Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Sa 10 at 11 talata ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang kautosan, dahil dito masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumipas, higit ang kaningningan noong nananatiling magpakailanman. Ang dating ningning na nawala ay ang kautosan. Pansinin po natin ang sinabi ni Pablo na wala na. Kaugnay nito, ang dapat nating itanong ay gaano kaningning ang nananatili magpakailanman? Gaano kaningning ang bagong tipan? Maliwanag na ipinakilala ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng lumang tipan na kinapapalooban ng kautusan at ang panahon ng biyaya ng Diyos na atin pong matutunghayan sa bagong tipan na siya nating kinalalagyan ngayon. Kaibigan, ano ang kalagayan mo sa buhay ngayon? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit ka lamang sa Diyos at muli ka niyang tatanggapin. Ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas, Kabanatang 55, Talatang 6-7. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita, siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masasamay dapat nang talikdan. Ang mga likoy dapat magbago ng kanilang maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri po kami't nagpapasalamat sa iyong mga salita na siyang aming pinag-aaralan sa bawat saglit. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat nauunawaan namin ang lahat ng mga katotohanan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, kung merong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, minsan sila ay mga mananampalataya. Minsan sila ay masisigasi, maalab ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ngunit ngayon, sila ay nanlalamig. Unti-unti silang lumalayo. Panginoon, akin po silang idinadalangin. Mangusap ka sa kanila, Panginoong Diyos, upang muli nilang makita ang katotohanan na sila ay malayo na sa iyo. Matuto silang magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos, tulad ng pagbabalik loob ng alibughang anak. Panginoon, mangunak at mangusap at gabayan mo ang mga kaibigan at mga kapatid na ito. Gayun din po, Panginoon, ang mga nakikinig na hindi pa nagkaroon ng relasyon sa iyo. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay mangusap ka rin sa kanila at tanggapin kanila sapagkat sinabi mo magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan, kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kami po ay umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin at isinasamo sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. Amen.
Salamat sa mga lumipas na araw, mga biyaya at kalakasan. Sa panahon na tangi kong yaman, ikaw, O Diyos, ang siyang nagbigay. Kapayapaan at pagmamahal sa iyo at sa kapwa man. Nais kitang pasalamatan habang may hininga papupurihan. Nais kitang kahit mahirap man, pasasalamat.